aste honetan, jorran itzakeen gai asko nituen. Euskararen azibarteko eguna, Aurore Martin eta Josu Espartzaleme erabakia, presuen egoera, hildako gazte donostiarraren kasua, Durangoko azoka, Egiptoko hauteskundeak, Jesus Egigurenen azken adierazpenak, baina ez. Beste morabide batean desbideratzeko autua egin dut gaurkoan. Gutun honen bidez, Marianoren gana hurbildu nahi nuke. Presidente jauna, Primo de Rivera eta Francisco Franco zendu ziren egunean, hautatu zintuzten Espainiarrek beren presidente. Egun esanguratsuan beraz. Zure meritua baino gehiago, PSOEkoen azken urteetako noraeza nabarmenak eraman zaitu postu hortara. Ez ahantzi. Hala ere, inoizko diputatu gehien eskuratu ditu Alderdi Popularrak. Hori ere, kontutan hartu behar guk. Beraz, duzun gehien horrek gauzak zuk nahi dituzun donabideen bideratzeko aukera emango dizu. Bat baina gehiago, kezkaturi dago. Eta ez naiz harritzen. Arazo estrukturala bitu Espainiak. Orain, 33 urte ezkeroztik. Frankismoren herentzia. Behar bezala itxietzen zauria. Eta isteko boromaterik ez dagoena. Horren ondorioa zera da. Espainia, zuek diozuena baino askoz ere ahulagoa den herrialdea da. Ekonomikoki, ikusi besterik ez dago, herrialdea amildegiaren ertzean dagoela. Politikoki, konpondu gabeko arazo politiko gehiegi dituzue. Nabarmenena gure herriarekin duzuena da. Eta bi gai hauek gutun honetan jorratu nahi dituenak dira. Merkatu jainkoek agintzen dute gaur egungo munduan. Eta noski, jainkoak beti gurtu behar direnez, zuk ere hori egingo duzula garbi da. Kontua da zer eta nola. Langile eta herritarrak izango dira kaltetuak. Murrizketak alor guztietan emango direla iragartzen dute guztiek. Zorrak handia baditu Espainiak. Naiz epa azuk isilik jarraitu. Aurreztea da kontua. Betikoak esutuz, noski. Nik bi helburu bituen proposamen sorta ekarri bizkizut. Lehen helburua aurreztearekin loturi dago. Bigarrena, orain arteko politika ekonomikoarekin hautsi eta justizien oinarriputako politika berri baten oinarriak jartzea. Beno, bigarren helburua betetzeko proposamenak nire herriak espatu bat duemerako gordeko ditut. Zuri esatea, alperrikakoa izango da eta. Goazen bada, diru ateratzeko formulekin. Ahantzi langile eta herritarrak estutzearen ideia. Ezarrez duenak, ezin ezarreman. Zentra gaitezen zuen munduan. Zuen soldatak lotxagarria dira. Jakineko nuk ezten bat kobratzen duzuen kongresuan edo senatuan, eseri eta pixkat antzesteagatik. Gainera, bizitza guztirako soldatak ere, existitza omen dira zuen mundu ilunean. Horri guztiari dituzuen gastu guztia gehituz, dirutza ederra Espainiarren kontu. Nire proposamena, simplea da. Bakoitzak 450 euro kobratzea. Hori da langabezia bukatzen zaionean, Espainiar bati ematen zaion diru laguntza. Zuek hori kobratzea da nire nahia. Horrela, milak eta milak euro aurreztuko zenituzkete, ziur. Hori nahikoa ez dela jakitun, dipuzuen teknikari eta aholkulari guztiak soberan dipuzuela irubitzen zait. Zergatik? Ene, Espainiakin kalarrian eta Rubalcaba eta Rajoy presidente hautagaiak. Horrek aholkulari guzti horien lana alperrikakoa bilakatzen du. Soberan daude. Horre ere dirutza ederra aurrezturik. Bestalde, futbola Espainiarren harribitxia da. Harro, munduko ligarik omena duzuela diozue. Futbolaren mundu zoroan, zenbat balioko lukete Messi eta Ronaldok? 140 milioi euro, gehiago? Eta gainontzeko futbol izar guztiek? Zergatik ez proposatu hori futbol taldeei. Beraien izar guztiak saldu. Batetik, Espainiartasuna txertatuko zenukete Europako beste herrialdeetan, eta bestetik, diru hori zuentzako hartu eta sekulako dirutza duzuen zorrari aurre egiteko. ideia onak, ezta? Ba, gehiago ne bai dituzu, badakizu zer? Zuk ere, gauzak egin beharko dituzu. Norabidea, argi dago. Konpondu gabeko arazo politiko asko dituzuela, esan bizut lehen. Euskal Herriarekin duzuen auzia konpontzeko, egungo egoera baino egokiagorik, sekula. Zergatik ez beraz, aukera hau baliatuz, eta herri honen eskubideak onartuz, behingoaz, Euskal Herria, Euskal Herriparrek nahi dutena izan badin errespetatu? 2006ko prozesua dut buruan. Zuk eta zur alderdiak izan zenuten jarrera negarrarri eta tristea. Nazkagarria. Ez dugu antzi, ez da antziko ere. Baina prozesu bertatik egungora euriak erruz egin du. Egoera erabat aldatu da. Ezkerra bertzaleak bere estrategia aldatu du. Etak armak utzia ditu. Nazioarteak Euskal Herria begiz joa, auzia konpontzeko partidan sartua da. Gapazkak denbora gutxian eraldaketa nabarmena izan du. Goiz ala berandu, baina konponbidearen trena eskubide guztien jabe den helmugara iritsiko da. Eta hor, asko duzue, zuek esateko eta egiteko. Tren hartzeko garaia da, ez dago aitzakiarik. Orain arteko urratsen jakitun zaretela, badakigu. Eta esan zigun hasieran, egigurenek baiezatu digu aste honetan. Aietekoa beraz, etzen kasuali batea izan, ondo adostuta zegoen zerbait baizik. Eta zuek ongi zenekiten hori. Bi aukera bituzu. Historikoki izan duzuen jarrera itxia mantendu, eta beraz, Suarez, González, Aznar eta Zapateroren gisa konpondu gabeko auzi baten protagonista tristea izan, edo benetan, auzia konponduko duen presidente gisa pasa historiara. Horrek, arriskatzea eskatzen du. Ausarte izatea. Espainiar herriari zintzoki mintzatzea. Dudak ditut nik horrekin. Zalantza asko ere baditut, zure etxe barruko dinosaurioren joerak aldatzeko gauz izango zaren. Jakizu, zurekin edo zu gabe, azkarrago ala mantxoago, baina herri hau bere eskubiden jabe izango dela. Eta hau, konpontzeko prestutasuna baduzu, aieteko bide horria jarraitu besterik ez duzu. Zurea da erabakia. Bukatzeko, zer esan nahi dizut. Zu, espainiarra zara. Ni ez. Nire herria zapaldurik, zatiturik eta ukaturik dago. Zuen kateetan harrapaturik gauzkazue. Denbora gutxian izango belakoa nago, ordea. Zuen gandik lehenbailen aldentzea ezinbestekoa dela argi dut. Zuek ondoratzear zaudete. Eta denborarekin ondoratuko zarete. Eta guk ez dugu zuekin batera mildegian jausteko inongo asmo eta gogorik. Horretan gure jardunak garrantzia itzela du. Baina zurekintzek ere badute zeresana. Guztion hobe beharrez, zure esku dagoena egin ezazu. Epa ziur egon guk ere ala egingo dugula. Besterik gabe, animo presidente, beharko duzu eta. Ah, eta barkatu agurrean besarkadarik bidaltzen ez badizut. Hori irabazi egin behar da, eta zuk puntu asko galdua dituzu.